Prenta færa skogvanur og javísu góðan festi sá.